Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakve su posljedice duboke ekonomske krize u kojoj se nalaze Hrvatska i Srbija. Sagovornici su Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba. Bilo reči o tome da li su Hrvatska i Srpska vlada u stanju da se nose sa sadašnjim ekonomskim teškoćama. Mogu li Srbija i Hrvatska da dobiju međunarodne kredite da bi pokrile veliki deficit u svojim budžetima, da li će doći do smanjivanja penzije i plata, o porastu nezaposlenosti, da li mogu izbiti socijalni nemiri, kao i o tome preti li Srbiji i Hrvatskoj financijski bankrot. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o dubokoj ekonomskoj krizi u kojoj se nalaze Hrvatska i Srbija. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba. Da li je ova teška ekonomska kriza u kojoj su se našle Srbija i Hrvatska isključivo posljedica svjetske ekonomske krize, kao što tvrde vlasti u te dve zemlje, ili tu ima i domaćih uzroka? Gospodine Gligorov?
Pa mislim da je nesumnjivo to da su te takozvane slabosti bile prisutne već duže vreme i u Hrvatskoj i u Srbiji. U Hrvatskoj je čak došlo i do usporavanja rasta pre izbijanja svjetske krize tamo negde u jesen prošle godine. I u tom nekom smislu može se govoriti da bi Hrvatska svakako bila u krizi da do ovoga nije došlo, samo je pitanje dubine i manifestacije te krize. Što se Srbije tiče, tu je situacija drugačija, zato što je u Srbiji situacija bila takva da je bilo neophodno prilično radikalno promeniti privrednu politiku preizbijanja krize, ali je vlada koja je došla posle majskih izbora prošle godine potpuno pogrešno procenila situaciju i krenula u suprotnom pravcu, to jest u pravcu fiskalne ekspanzije, redistribucije javnih rashoda u korist penzija i drugih socijalnih davanja, čak i u investicionu ekspanziju, tako da je bila izuzetno iznenađena činjenicom da je morala da praktično promeni politiku za 180 stepeni po izbijanju krize. Problemi su međutim tu već više godine i u jednoj i u drugoj zemlji, samo je bilo pitanje šta će pokrenuti ova negativna kretanja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Santini?
Ja bih to malo slikovito, jer nemam posebno što dodati ovo što je rekao gospodin Gligorov, ja bih to rekao otprilike, to vam je kao raj u kojem se sada uzela jabuka i došlo je do spoznaje da su se stvari loše događale, da su stvari bile stalno loše, u Hrvatskoj posebno, u Srbiji manje. U Hrvatskoj je to bilo zahvaljujući rastu inozemnog duga, tako da Hrvatska čini mi se ima ozbiljnih problema, a i moje procjene vezane uz deficite su neuporedivo veće nego što to ove naše službene statistike pokazuju.
Gospodine Santini, vi ste izračunali da zemlje koje su nastale na području bivše Jugoslavije danas imaju 5 puta veći dug nego Jugoslavija uoči svog raspada. Tada je dug bio 18 milijardi dolara, a sada je, kako ste vi izračunali, 100 milijardi. Kako je to moguće? Gdje ste pare otišle?
Pazite, zadnji podatak koji ja imam za Jugoslaviju, koje je radila Narodna banka Jugoslavije, da je 16 milijardi dolara bio duga, ne 18, jer se u odnosu na prethodnu godinu smanjio još za 2 milijarde dolara. Prema tome, ako Hrvatska participira četvrtinu toga, a otprilike Hrvatska bila četvrtina u Jugoslaviji, onda vam je to negdje 4 milijarde dolara, da bi danas imali 40 milijardi. Guverner Narodne banke Hrvatske službeno neki dan iznio podatak da je 31. svibnja inozemni dug Hrvatske 40,2 milijarde eura. To je naprosto taj konzumerizam, to je ovo što ja nazivam Eden, je li, mi smo došli u nekako potrošačko društvo, svega ima u izobilju, ostvarena je samostalnost i sad su ljudi, odjedan put je krenulo med i mlijeko, i to je otprilike priča u kojoj smo danas. Naprosto nismo se htjeli suočiti sa činjenicama i zato to ja i nazivam jabukom i izgonom iz raja.
Gospodine Gligoro, po vama, gdje su otišle te silne pare od tolikog zaduživanja?
Tu nema neke misterije. U većini ovih zemalja je zaduženost posljedica prevelikog uvoza, koji je opet posljedica činjenice da je proizvodnja u svim tim zemljama relativno slaba. Ostavljam po strani Sloveniju. Nije problem u tome što su se ove zemlje zadužile, to samo po sebi ne bi moralo da bude loše, nego je najveći deo tog novca otišao u tekuću potrošnju. To je jedan problem. Drugi problem je što je to zaduživanje izgledalo relativno jeftino ili snošljivo zbog toga što je vođena politika jakih kurseva, da tako kažem. Ako imate previše jak dinar ili kunu, onda vama zaduživanje izgleda jeftinije u smislu otplate kredita i onda imate podsticaj da se zadužujete više. I to je onda dovelo do preteranog korištenja tog duga za tekuću potrošnju, jer izgledalo kao da je to nešto što se može relativno lako otplatiti s obzirom na političku kursa koja je vođena.
Gospodine Santini, da li Hrvatska, tako da kažem staronova vlada, na čelu sa novom premijerkom Jadrankom Kosor, može izaći na kraj sa ekonomskom krizom u kojoj se nalazi Hrvatska? Naime, nova premijerka kaže da će se najviše uštediti smanjivanjem reprezentacije. Gostima će se posluživati samo voda s kafom ili bez nje, a napravit će se i revizija svih službenih kartica. Tražit ću da kartice imaju samo službenici i državni tajnici, i to samo za putovanja, kaže gospođa Kosor. Može li se toliko uštediti na reprezentaciji?
A dobro, možemo govoriti onda i o mješavini, o vodenoj kavi, jel? To čini mi se da ne spada ili da nije predmet ozbiljne rasprave i mislim da su to marginalne stvari. Mi smo i te ceste gradili. Inzistiralo se do jučer na Pelješkom mostu i tako dalje. Zvanični podatak je da je država negdje oko 2 milijarde eura u rupi. Moja je procjena da to je neuporedivo više, da to bi moglo se negdje u ovoj godini iznositi cijelih 25 milijardi kuna, što je preko 3,5 milijarde eura. Nisam siguran da se ozbiljno grize u tu cijelu jabuku. I dalje mnogi tvrde da je ova kriza posljedica te svjetske krize. Guverner je izjavio da ostaje i dalje politika čvrste kune. Dakle, radi se de facto o ignoriranju zapravo problema. Ja mislim da su stvari dramatske, da se mi još uvijek vodvilski malo ponašamo. Sve u svemu nisam optimistan i to mene ozbiljno zabrinjava.
Gospodine Gligorov, premijer Srbije Cvetković kaže da je najgore prošlo i da se situacija poboljšava. Kako vi na to gledate?
Vi imate ozbiljan problem u Srbiji finansiranja budžeta, jeli, javnih rashoda u cjelini. I ukoliko to nije moguće isfinansirati u onom obimu kako je to zamišljeno, onda bi najgore moglo još da sledi, jer bi onda bilo potrebno, kao što se u osnovu i govori, da bi bilo možda neophodno da se s jedne strane smanjuje potrošnja, s druge strane povećavaju porezi, da bi se bar nešto moglo finansirati, što bi onda dovelo zemlju u još dublju recesiju. A tu onda je i onaj konačni rizik, a to je da bi eventualno bankarski sistem mogao odlučiti da tu nema nekog povoljnog ishoda i onda bi moglo doći do masovnijeg povlačenja novca iz Srbije. Onda bi naravno kriza bila još dublja. To je samo ekonomski kada gledate. Kada gledate stvari šire, pitanje je šta je najgore. Jel, u ovom trenutku je vlada preživjela, da tako kažem, ali to ne znači da će tako biti i kroz 6 mjeseci. Ukoliko dođe do prevremenih izbora, znači do političke nestabilnosti, što je sasvim moguće da bude slučaj i u Hrvatskoj, onda vi imate jednu drugu situaciju, jel, onda je pitanje opet koja bi politička alternativa došla na vlast, a onda je sve otvoreno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su posljedice duboke ekonomske krize u kojoj se nalaze Hrvatska i Srbija. Sagovornici su Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba, i Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabek.
Jedna i druga vlada morat će, po svemu sudeći, da traže međunarodne kredite kako bi pokrile rupe u budžetu i izbegle smanjivanje penzija i plata zaposlenim u javnom sektoru. Gospodine Santini, kakve su šanse da Hrvatska dobije kredite?
Da budem sasvim otvoren. Ja mislim da će kreditna sposobnost Hrvatske više ovisiti o političkim čimbenicima nego o ekonomskim. Što se tiče ekonomski, nisam siguran.
Gospodine Gligorov, da li mislite da Srbija može da dobije kredite da zakrpi ove budžetske rupe?
Kad je o Srbiji reč, poslije ću možda reći nešto i o Hrvatskoj, problem je u tome što komercijalnih kredita je malo, znači srpska vlada ili srpski budžet teško da može da očekuje da može da se zaduži kod stranih banaka, kod domaćih banaka također, ali to bi bilo još i gore, djelimično se i zadužuje za tekuću potrošnju, ali to onda ostavlja manje para za privredu, što nije dobro, a u inostranstvu je teško dobiti komercijalni kredit kad je reč o srpskim javnim obveznicama. Tako da ostaju preostaju takozvani suvereni kreditori, znači države, i tu sad imate male mogućnosti, nešto će se dobiti od Europske unije, to je relativno malo, oko 100 miliona, ako se ne varam, evra, traži se kredit od Rusije, traži se kredit od Kine. Na čelu vi ne možete očekivati da iz suverenih izvora, znači iz izvora stranih država, pokrijete tako velike potrebe za refinansiranjem i za dodatnim zaduživanjem, s obzirom da ako imate deficit u budžetu i deficit na tekućem računu, vam lijepo su potrebna i dodatna zaduživanja, ne samo da finansirate ono što ste već dužni, što treba da vratite. Tako da to je vrlo teško vidjeti da je izvodljivo, što je jedan od razloga što je Srbija uzela kredit od Međunarodnog monetarnog fonda, jer tim se kreditom na neki način spašavaju banke i postiču se da ne povuku sav novac iz zemlje kao što je Srbija, jer iz zemlje koja je praktično pa i faktički bankrotirala, nego da nastave da tu posluju. Naravno, onda dolazi taj pritisak da se u stvari štedi više kako bi ti zahtevi prema kreditorima bili manji. To je ono što je sad socijalno komplikovano i što, naravno, nezavisno od toga šta ko misli o tome, ne može da prođe bez političkih posljedica. Kada je reč o Hrvatskoj, situacija je različita samo utoliko što za sada Hrvatska nema sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom i ta mogućnost ostaje, dakle, da se na isti način na koji je to uradila i Mađarska, i Srbija, i Latvija, neke druge zemlje, da se napravi nekakav sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, povuku određene pare, a onda da se na osnovu toga traži od banaka da pomognu Hrvatskoj privredi, vladi, državi, stanovništvu, ostalom domaćinstvima, da refinansiraju svoje obaveze. Ja sumnjam da je moguće da se sve te obaveze refinansiraju, drugim rečima, bit će neophodno, po mom mišljenju, da se jedan deo tih obaveza ne toliko otpiše, ali u svakom slučaju restrukturira, drugim rečima, bit će potreban sporazum sa bankama i drugim kreditorima da se restrukturiraju obaveze Hrvatske. Mislim da će slična situacija biti i u Srbiji, jer bez obzira što je zaduženost Srbije manja, bar nominalno, od Hrvatske, svejedno to nije moguće finansirati u nekom trenutku, da li ove godine ili početkom sljedeće godine, će biti potrebno restrukturiranje tih dugova, što je praktično kao da ste u stanju bankrotstva i onda tražite da vam kreditori produže pod određenim uslovima period kada treba da izvršavate svoje obaveze, znači možda neki grace period od 2-3 godine i tako redom. Tu se onda ulazi u jednu vrlo komplikovanu privrednu situaciju, jer u tim okolnostima vi ne možete da vodite neku naročito ekspanzivnu ili neku naročito ambicioznu privrednu politiku, jer ste praktično skoncentrisani na to da se razdužite, i u tim okolnostima se može dogoditi da i Srbija i Hrvatska otprilike dođu u situaciju koja je bila i bivša Jugoslavija 80. godina. To znači da imate produžen period stagnacije, jer morate da se razdužujete, a ne možete da ulažete, znači sva vam štednja povećana ide praktično da vraćate dugove, a ne u investicije, a da se zadužujete napolje ne možete, i to onda vodi jednoj produženoj stagnaciji. To je sasvim moguće i onda je to veoma, veoma negativno za te zemlje.
I vlada Srbije i vlada Hrvatske odlučno negiraju da će doći do smanjivanja penzija i plata u javnom sektoru. Gospodine Santini, da li bi u Hrvatskoj ipak do toga moglo doći?
Ja sam vršio jedan grubi izračun. Hrvatska bi trebala godiš imati rast GDP-a preko 8% i to valorizirano na međunarodnom tržištu, znači izvoza. Ne samo domaće proizvodnje, nego izvoza da bi servisirala svoje obaveze po osnovu inozemnog duga, po osnovu izravnih ulaganja i po osnovu devizne štednje stanovništva. Mi ove godine imamo već službeno 6,7% pad GDP-a. Ja sam procijenio da bi taj pad GDP-a mogao iznositi cijelih 7,5%. Prema tome, u tim i takvim uvjetima naša pregovaračka sposobnost u Hrvatskoj se dodatno smanjuje, cijena će biti veća i ja ne vidim zapravo mogućnosti kako sačuvati mirovine, kako sačuvati plaće javnom sektoru. Ja mislim da hrvatskih 600 općina i gradova, a 500 imala, samo da podsjetim, bivša Jugoslavija ukupno, naprosto ne daje bilo kakvu nadu da se bilo šta pozitivno dogodi bez ozbiljne kirurgije. Treba reći jasno, mi postajemo zemlja trećeg svijeta, mi za Hrvatsku, a Srbije nažalost u sličnoj situaciji, jer tako mi postajemo zemlje trećeg svijeta sa svim onim karakteristikama i problemima koje imaju zemlje trećeg svijeta.
Gospodine Gligorov, može li u Srbiji doći do smanjivanja plata i penzija?
Pa trenutno u realnom smislu se to već događa zato što taj posao obavlja inflacija. Vi znate da su plate i penzije nominalno što zamrznute, što same po sebi ne rastu, a inflacija je tu negde preko 10% u ovom trenutku. Prema tome, u realnom smislu to se već događa. Problem je u tome što to nije dovoljno, tako da je sada pitanje da li će biti potrebno dodatno smanjivanje plata i penzija, i po mom mišljenju pitanje je samo, kao što je i obično slučaj u Srbiji, kako će se ono što vi kažete da nećete uraditi, kako će se to na kraju ipak uraditi. Da li će to biti tako što će se smanjiti broj penzionera, jer će se tvrditi da neki nisu penzioneri, da li će biti to tako što će se otpuštati zaposleni, što je i inače ono što se zagovara. Jedno, drugo, treće ili neka kombinacija toga će apsolutno biti neophodni. No to nije nešto što je samo problem sa te tačke gledišta. Problem je tu mnogo komplikovaniji u tom smislu što će pogoršanje na tržištu rada potrajati, tako da ovo što sada se događa da se na jedan ili drugi način odlažu otpuštanja ili odlažu skidanja ljudi sa penzionih fondova i tako redom, to je nešto što će se u budućnosti raditi više, tako da će pritisak na tržište rada u smislu povećanja nezaposlenosti, kao i pritisak na socijalne fondove u tom smislu da se pročisti to ko može da bude korisnik penzijskog fonda, ko ne i tako redom, to će biti naravno još intenzivnije u budućnosti, tako da nije tu reč o nečemu što biste vi sad mogli uraditi danas, pa onda sutra je, da kažem, novi dan i krećete u bolju budućnost. To nije, nažalost, perspektiva. Perspektiva je da vi nešto danas ne uradite sasvim i odložite za sutra, a onda ista perspektiva vam je sutra da onda također ne uradite sasvim, nego odložite za malo kasnije, i onda na kraju dolazite u situaciju da imate veoma, veoma nagomilane i ozbiljne socijalne probleme.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su posljedice duboke ekonomske krize u kojoj se nalaze Srbija i Hrvatska. Sagovornici su Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Santini, može li doći do socijalnih nemira u Hrvatskoj?
Nije to isključeno. Ljudi jako teško prihvaćaju da se njihov položaj je pogorša. U Hrvatskoj još uvijek ne postoji spoznaja široko prihvaćena da se nalazimo u ozbiljnoj dugoročnoj krizi iz koje se neće tako lako izaći. Na koncu će građani, ja se bojim, sirotinja platiti cijenu ove krize u najvećoj mjeri. Već se u Hrvatskoj dosta među mnogim poduzetnicima govori o tome da će oni napustiti Hrvatsku i da će preseliti svoje pogone na neka druga mjesta. To je samo još ulje na vatru koja je ovako previše grije i bojim se da ne dođe do te zagrijanosti, da odista dođe do određenih buntova. Evo, sindikati su upravo jučer najavili široku organizaciju i formiranje svih nezadovoljnika i da oni izađu na ulice. Samo znate, ulica samo može pogoršati stvari, nema rješenja. Prema tome, tu će se cijena platiti. Nažalost, svi oni glasnici koji nose loše vijesti zapravo nisu dobro došli, ali to su činjenice po meni.
Gospodine Gligorov, da li može da dođe do socijalnih nemira u Srbiji?
Ja mislim da se uslovi stvaraju. Problem je u tome što je mobilizacija komplikovana s obzirom na to kako su strukturisani i kako su organizovani i u osnovom kako je politička orijentacija sindikata u Srbiji. Ali, znate, kad je reč o socijalnim buntovima ili socijalnom protestu, on ne proističe zbog toga što ljudi nemaju para ili su siromašni, nego zbog toga što misle da nije pravedno da jedni donose odluke, a drugi plaćaju račun. Ako ste vi zaposlen i ako radite svoj posao, vi ne donosite preduzetničke odluke i vi ne donosite odluke o kreditiranju, zaduživanju i tako redom, jel, nego to donosi neko drugi. Da li je reč tu o bankama ili je reč o preduzetnicima ili je reč o državi, to je nešto što vi ne osjećate kao svoju odgovornost. I onda je vrlo komplikovano kad neko dođe i kaže ajde sad budite solidarni pa smanjite, ne znam, penzije, plate i tako redom, jer će inače država da bankrotira. Postavlja se pitanje u kom smislu je neko ko je prosto zaposlen, recimo lekar, profesor, rudar, zidar i tako dalje, u kom smislu su oni doprineli tome da se dođe u tu situaciju. I onda se naravno javlja otpor da se takva solidarnost iskazuje. Naprotiv, traži se da plate ceh oni koji su za to odgovorni.
Najveće nezadovoljstvo i najveći gnev naroda izazivaju ovi tajkuni, njihovo ogromno bogatstvo, njihovo vladanje ekonomijama i u Srbiji i u Hrvatskoj. E sad vas pitam, ili je to prosto utopijsko pitanje, da li bi se deo novca za pokrivanje budžetskog deficita mogao dobiti oporezivanjem tajkuna koji su ovih 20 godina od raspada Jugoslavije nagomilali ogromno bogatstvo upravo zahvaljujući pljačkaškoj privatizaciji? Gospodine Santini?
Ja sam o problemu privatizacije pisao. Stvari su takve kakve jesu. Nisam siguran da će se išta na tom planu napraviti.
Vaše mišljenje, gospodine Gligorov?
Pa sad ja ne znam u kakvom su tačno poslovnom i finansijskom stanju ta gospoda o kojima govorite. Najveći broj tih ljudi koji imaju značajna ulaganja u neke monopolisane grane ili u neku imovinu, trenutno su na gubitku. Koliko ja mogu da vidim, u Srbiji oni traže pomoć od države, a nisu u situaciji da država od njih uzima novac. To je obično slučaj. Njihova lična imovina i njihovo lično bogatstvo je ipak nešto čime vi ne možete da namirite bog zna šta, jel? Znači, bilo bi potrebno eventualno da preuzimate njihovu imovinu i da to rasprodajete ili ovako nešto, pa da bi to imalo nekog smisla. I to trenutno ima veoma nisku cenu i, kao što sam rekao, oni su tu više sa ispruženom rukom nego što vi od njih možete da uzmete. To je uvek situacija u oligarhijskim sistemima gdje nastupi kriza. Na kraju vi nemate od koga drugoga da uzmete nego od sirotinje, uzimate malo, ali njih je mnogo i onda je to tako. Tako da je to neizvodljiva situacija. Drugo je pitanje što ono što bi se moglo uraditi, što nije bitno trenutno sa stanovišta popunjavanja rupa u budžetu, jer to na kraju krajeva i nije najvažniji problem. Ono što bi se moglo uraditi, to je da se sprovede jedna ozbiljnija politika zaštite konkurencije, znači smanjenja monopola, otvaranja prostora za nova preduzetnička lica, da tako kažem, za jedan novi inovacijski podsticaj i tako redom. Jer ono što je najveći problem kod ovih oligarhijskih struktura je što one praktično monopolišu i na taj način stiču bogatstvo. Problem je naravno u tome, naročito kad je reč o Srbiji, gdje situaciju bolje poznajem, što praktično monopolisti su vlasnici vlade, tako da kažem, a ne obratno, jel? Tako da vi ne možete bog zna šta očekivati od vlade kad je reč o uklanjanju monopola, borbi protiv korupcije i tako redom.
Gospodine Santini, može li se u Hrvatskoj dogoditi i onaj najgori scenariju, bankrot države?
Pazite, ako vi ne odgovarate na pravi način i niste u stanju podmiriti svoje obveze, to je ogluha. i vi de facto jeste došli u takvo stanje, ono nije daleko. Da li će se ono zvanično proglasiti ili ne, to je čisto tehničko pitanje. Činjenica je da Hrvatska kao država i s obzirom na dugove i tako dalje nije u mogućnosti da pozajmi u inozemstvu po primjerenim uvjetima, pozajmljuje po sve težim uvjetima, a i količina mogućeg zaduženja je bitno smanjena. Nije nerealno očekivati da Hrvatska odista dođe u jedan tako nepoželjnu situaciju. I to bi se moglo nazvati nekakvim bankrotstvom.
Gospodine Gligorov, da li bi se najgori scenario bankrot države mogao dogoditi u Srbiji?
Pa znate šta, zavisi od definicije. Ja sam ranije govorio, to je po mom mišljenju i sasvim na mestu definicija da zemlja koja, to se tako obično i smatralo, da zemlja koja traži sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom tipa stand-by aranžmana, da je ona u suštini u procesu bankrotstva. Ja sam rekao već ranije u ovom razgovoru da po mom mišljenju do kraja ove godine ili u sljedećoj godini nije nemoguće, ja bih rekao čak da je vrlo vjerovatno, da dođe i do restrukturiranja dugova prema inostranstvu, što je u suštini definicija, klasična definicija bankrotstva, da dođete u situaciju da u stvari kreditore po određenom redu namirujete i da oni na izvestan način uzmu udeo u gubicima države. To je, mislim, nešto što mi izgleda s obzirom na obaveze koje su pred Srbijom i pred Hrvatskom prilično verovatno. Mislim da je to jedan proces koji liči dosta na proces kroz koji prolaze bankrotirane firme.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gligorov.
Hvala vama i pozdrav gospodinu Santiniju.
Hvala gospodine Santini.
Hvala, pozdrav gospodinu Gligorovi, pozdrav vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom institutu za međunarodne ekonomske odnose. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, u nastavku programa o zbivanjima u Haškom tribunalu.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas na početku emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Ovo je zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
Pred licem pravde.
U pola sata ovog programa objavljujemo. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda produžilo mandat sudijama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Portparol suda Nerma Jelačić kaže:
pred Međunarodnim sudom trenutno imamo 8 suđenja koja se vode protiv 20 i nekoliko optuženih pred pretresnim vijećima, znači u prvoj instanci u tribunalu, i naravno i dalje očekujemo podršku Savjeta bezbjednosti.
Jedan od inicijatora za donošenje rezolucije o Srebrenici u Evropskom parlamentu Jelko Kacin kao razloge navodi:
dok bude velikih mrlja u istorijskom pamćenju, sve dok Srebrenica ne bude ugrađena u program elementarnog, srednjeg i visokog školovanja u tom regionu, o Srebrenici se neće dovoljno znati, neće se znati ni o uzrocima, ni o posljedicama.
Žene u crnom iz Beograda zajedno u boli s majkama Srebrenice.
Mi smo vidjeli da na osnovu te jako jednostavne, skromne građanske akcije i tih jednostavnih činova solidarnosti može da se pravi jedna važna politika pravednog mira na Balkanu.
U dokumentarnom filmu Neispričane priče o ljudima koji su i tokom ratnih godina bili ljudi, jedan od aktera kaže:
nalazimo se u apsurdnoj situaciji da toliko godina posle rata ljudi se boje pričati o svojim, uvjetno rečeno, pozitivnim iskustvima iz perioda rata.
U emisiji također objavljujemo izvještaj sa suđenja Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim srbijanskim obavještajcima, te još nekoliko vijesti o sudskim procesima ili drugim događajima koji se odnose na procesuiranje ratnih zločina. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda produžilo je mandat sudijama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju do kraja 2010. godine ili do okončanja suđenja koja su u toku, pripremila Žana Kovačević.
Kako je saopšteno, ova odluka donijeta je kako bi se Haški tribunal potakao da što ekspeditivnije okonča svoj rad. Usvojenom rezolucijom produžen je mandat za 11 stalnih sudija te nekoliko pomoćnih, kaže za naš program potpuno Haškog suda Nerma Jelačić.
Važno je u ovom momentu naglasiti da se produženje odnosi i na stalne sudije pretresnih vijeća, ali i na sudije ad litem, dakle oni koji se imenuju od strane Savjeta bezbjednosti, da služe u pojedinačnim predmetima. Dakle, njihovi mandati su produženi do 31. decembra 2010. godine ili do okončanja predmeta za koji su imenovani, ukoliko do toga dođe prije navedenog roka. I mandate ostalih sudija, onih koji služe na žalbenom već su produženi do 2010. godine.
Jelačić ističe kako tribunal očekuje i dalju podršku Savjeta bezbjednosti kako bi uspješno završio svoj rad i završio sva suđenja koja su u toku.
Pred Međunarodnim sudom trenutno imamo 8 suđenja koja se vode protiv 20 i nekoliko optuženih pred pretresnim vijećima, znači u prvoj instanci u tribunalu, i naravno i dalje očekujemo podršku Savjeta bezbjednosti kao i svih članica Ujedinjenih nacija koje su obavezne da surađuju sa Međunarodnim tribunalom, da što prije dođemo do te situacije da se i preostala dvojica bjegunaca nađu pred Međunarodnim tribunalom, a to su, kako je poznato, Ratko Mladić i Goran Hadžić. Predsjednik tribunala je u svom posljednjem izvještaju Savjetu bezbjednosti i predao novi nacrt plana rada tribunala kojim se nagovještava da će većina predmeta u prvoj instanci da traje do 2011. godine, a oni u žalbenoj instanci, dakle u drugostepenom vijeću, će trajati čak i do 2013. godine.
Predsjednik tribunala Patrick Robinson početkom juna ove godine obratio se Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, naglašavajući da je produženje mandata sudija neophodno da bi tribunal okončao svoj rad. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred licem pravde.
Ovogodišnji dobitnici priznanja Srebrenica 1995. i Potočarska povelja su ljudi zaslužni za širenje istine o Srebrenici i istinski prijatelji Bosne i Hercegovine. Najviše priznanje dodijeljeno je Jelku Kacinu zbog njegovog doprinosa da se u Europskom parlamentu izglasa rezolucija o Srebrenici. Dokument kojim su pozvane države članice Europske unije i Zapadnog Balkana da obilježe 11. juli kao dan sjećanja na genocid počinjen u Srebrenici usvojen je 15. januara ove godine. Obrazlažući prijedlog rezolucije, Kacin je između ostalog rekao da rezolucija nije namijenjena prošlosti iako govori o mrtvima. Za program Pred licem pravde govori Jelko Kacin, poslanik iz Republike Slovenije u Europskom parlamentu. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Kacin, u znak zahvalnosti porodice žrtava srebreničkog genocida su odlučile da vi i potpredsjednica Europskog parlamenta budete laureati nagrade Srebrenica 1995. zbog prijateljstva prema Bosni i Hercegovini pokazanom iniciranjem i usvajanjem rezolucije o Srebrenici pred Europskim parlamentom. Šta vas je nagnalo za dugogodišnje zalaganje za Srebrenicu?
Pomirenja na Zapadnom Balkanu nije moguće postići bez pomoći izvana, jer tu su emocije toliko razrvane ili duboko ukopane da jednostavno nema pomaka. Epicentar svega onoga što se dešavalo i što je kulminiralo je zapravo Srebrenica. Zato sam u ovim posjetama Srebrenici jednostavno došao do zaključka da je najbolji način da neko drugi izvana prvo napravi nešto, pa smo se organizirali na način da to ide kroz Europski parlament. I zato sam i jednom prošle godine doveo sa sobom potpredsjednicu parlamenta iz Velike Britanije. Odlučio sam da dođemo nas dvoje i da oboje u paketu onako uložimo predlog te rezolucije oko koje smo se zatim složili u svim političkim grupama i na kraju je i usvojili. Minimalan broj onih koji su glasali protiv je najbolji znak koliko smo napredovali u našoj zajedničkoj svesti o tome da Zapadnom Balkanu treba pomoći, ali ono što mora sada slediti su slične odluke u parlamentima država Zapadnog Balkana.
Jedan ste od rijetkih evropskih političara koji na Srebrenicu gleda u kontekstu budućnosti. Koliko je Srebrenica izgubila zbog drugačijeg stava i sinonima vječitog grada stradalnika?
Srebrenica je ogromno izgubila prije toga, ali nažalost stvari su još uvijek u velikoj mjeri blokirane. Nažalost, do sada se još nije desilo da bi predstavnici svih entiteta bili prisutni istovremeno na svečanostima u Potočarima. Ja se nadam da će to skoro biti moguće i da neće doći do situacije kakva je bila prošle godine kada su na dan svečanosti dolazili prije svega Bošnjaci, dok su Srbi na čelu sa najvišim predstavnikom u istoj Srebrenici imali skup dan iza toga. Ja mislim da to jednostavno treba privesti kraju.
Koliko je pitanje Srebrenice prema vašem stavu danas pitanje političkih poena, a koliko pitanje pravde i odnosa prema količini stradanja i zločina koji se dogodio na tom području?
Tu se radi o moralu, o elementarnom civilizacionom odnosu prema mrtvima i prema njihovim najbližim rođacima. Jednostavno treba to privesti kraju. Od Srebrenice je prošlo već 14 godina i valjda je došlo vrijeme da se prema tome svi ili barem u ogromnoj većini u Bosni i Hercegovini počinju ponašati kao što se to od njih i očekuje. To bi bilo pomirenje, to bi bio preloman trenutak koji bi omogućio da se o budućnosti počinje razmišljati razumski, a ne emotivno.
Koliko se prema onome što ste do sada vidjeli u Bosni i Hercegovini vodi računa o žrtvama genocida s obzirom da su prisutne manipulacije različite prirode, uključujući i političku? Koliko je to opasno po same činjenice koje mogu imati široki odjek i u Europi?
Iako rezolucija govori o mrtvima, nije namijenjena mrtvima, nego je namijenjena živima, generacijama koje dolaze, koje žive tamo. Prije svega je namijenjena ljudima u Bosni i Hercegovini, ali je namijenjena i ljudima na celom Zapadnom Balkanu. Jer sve dok bude velikih mrlja u historijskom pamćenju, sve dok Srebrenica ne bude ugrađena u program elementarnog, srednjeg i visokog školovanja u tom regionu, O Srebrenici se neće dovoljno znati, neće se znati ni o uzrocima, ni o posljedicama. Srećom prilika, Europska unija je sada uporna i ustraje u konkretnim primjerima država Zapadnog Balkana da ispune sve svoje obaveze prema Haškom tribunalu. Mi smo u Europskom parlamentu donijeli odluku kojoj zahtijevamo da se mandat tribunala u Hagu produži još za 2 godine, ali sad treba to procesirati i u Vijeću sigurnosti, gdje je Ruska federacija preti vetom i tu još nismo našli konačno rješenje.
Smatrate li da bi Haški tribunal trebao svoj arhivski materijal dostaviti Bosni i Hercegovini i prihvatate li tezu da on treba biti smješten popola u oba entiteta, odnosno u Sarajevu i Banja Luci?
Ako se to bude dijelilo, onda će uvijek postojati velika opasnost da se arhivi upotrebe za političke potrebe, što ne bi bilo dobro. Za mene postoji samo jedna država, Bosna i Hercegovina. Taj ima glavni grad Sarajevo i tamo je prostor za arhiv Bosne i Hercegovine, gdje treba čuvati i sve arhive, odnosno dokumente u vezi sa zločinima iz perioda balkanskih ratova na Zapadnom Balkanu.
Gospodine Kacin, hvala što ste govorili za program Pred licem pravde.
I vama hvala.
Nevladina organizacija Žene u crnom iz Beograda pruža podršku svim aktivnostima koje pokreću i provode organizacije žena i majki Srebrenice. Između ostalog, s njima su u protestima koje organizuju svakog 11. jula u Potočarima. S predsjednicom udruženja Stašom Zajević u Beogradu je razgovarao Miloš Teodorović.
Kako su vaše iskustva za sve ove godine? Vi ste zapravo bili skoro jedini koji je išao iz Srbije svake godine kako bi se solidarisao sa žrtvama. I kako je vama to iskustvo donelo?
Pa, ja moram da kažem da je naš čin obraćanja žrtvama zločina počinio u naše ime odlaskom, u ovom slučaju u Srebrenicu na komemoraciju godišnjica genocida, bio jako pozitivan zato što je iz Srbije više stotina aktivistkinja i aktivista, ne samo iz mreže Žena u crnom, nego i drugih, odlazilo zajedno sa nama i prosto stvaralo odnose poverenja, solidarnosti, podrške i, kako mi kažemo, priznavanja zločina počinjenog u naše ime, i mi smo stvorile jako, jako bliske, prijateljske odnose sa ženama iz Srebrenice i uopšte sa zajednicom žrtava, u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini, ali mnogo šire.
Koliko je ljudima, žrtvama, preživjelim iz Srebrenice značilo vaše prisustvo u Srebrenici svake godine, odnosno u Potočarima, i koliko je to za njih bilo bitno?
Izuzetno važno, zato što je pokazivalo jednu izuzetno vidljiv čin građanske odgovornosti i preko te naše prakse empatije i saosećanja sa žrtvama genocida pokazalo je da su dobre susjedske odnosi putem ovakvog alternativnog vida pravde jako, jako važni. Zapravo, mi smo jedne druge posticali u onome što se zove, može se reći, stvaranje drugačije vida bezbednosti, kažemo neke demilitarizovane bezbednosti, u kojem smo mi iz uzajamnog straha jedni od drugih, naši strahovi su bili različiti, jer dolazimo iz sasvim različitih zajednica, mi dolazimo iz zajednica u čije ime počinje zločin i njih nad kojim je počinjen taj zločin, stvarilo se jedno prosto oslobađanje od straha i komunikacija direktna, i ja mislim da mi zapravo radimo ono što bi država u kojoj živimo morala da radi. Mi smo vidjeli da na osnovu te jako jednostavne, skromne građanske akcije i tih jednostavnih činova solidarnosti može da se pravi jedna važna politika pravednog mira na Balkanu. Onda je taj naš odnos prerastao u mnoštvo drugih oblika odnosa. Mi također idemo na brojna druga mjesta zločina u Bosni i Hercegovini, naravno i na drugim mjestima van Bosne i Hercegovine, ali najviše u Bosni i Hercegovini. Eto, vidjeli smo koliko ta kultura empatije jeste vid građanske odgovornosti, koliko je za nas bilo važno da to užasno osjećanje i besa i krivice i stida i očajanja zbog toga što znamo šta se desilo i to javno priznajemo je važno zajednici žrtava, i koliko je ta kultura empatije i saosjećanja zapravo stvaranje jedne važne kulture građanske odgovornosti. I ja moram da kažem, ono što bi države morale da rade, to je zaista politika dobrosusjedskih odnosa i politika pravljenja stabilnosti na ovom prostoru, jer mi vidimo na koji način nas primaju u svim sredinama, posebno u Bosni i Hercegovini, i na koji način nam daju priznanja za neki, po mome i našem sudu, za jedan, da kažemo, skroman gest građanske i ljudske odgovornosti.
Jer... Šta mislite, koliko ste vi uspeli vaše akcije, vi svake nedelje, pa sada već godinama i duže od deceniju pravite kampanje, pravite performanse u Beogradu i drugim gradovima Srbije, koliko su te vaše akcije imale uspeha da objasne građanima Srbije šta se sve događalo u Bosni, pre svega šta se sve dogodilo u Srebrenici?
Pa mi smo imale, moram da kažem, to je na više nivoa imalo uticaja. Na nivou civilnog društva je tekako imalo uticaja, zato što kažem, odlazak u Srebrenicu prvih godina je bio čin koji su radile uglavnom aktivistkinje iz Beograda, ali odmah već ima 10 godina interesovanje žena, ja kažem ne samo iz mreže žena u crnom, stalno raste i one doživljavaju to kao jedan jako, jako važan čin, ne samo aktivističke solidarnosti, nego prosto za dobijanje vlastitog dostojanstva i poverenja i odgovornosti i prema sebi, zato što se jedan veoma dubok osjećaj stida pretvara u ozbiljan čin građanske odgovornosti, a i prema žrtvama kojima je to upućeno. Dakle, na nivou civilnog društva mislim da je to imalo jako, jako velikog uticaja.
Ako govorimo na nivou javnog mnjenja i raspoloženja građana?
Na nivou javnog mnjenja je to mnogo, mnogo manje, ali je jedna činjenica neosporna da je ovakvim akcijama i drugim, naravno, genocid u Srebrenici postao paradigma zločina počinjenih u naše ime u Srbiji i da više niko ne može to da izgovara bez užasno duboke nelagode, i moram da kažem da je to mnogo jedan izraženiji osjećaj i stav nego što je to ravnodušnost, makar u slučaju genocida u Srebrenici.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Na suđenju bivšim srbijanskim obavještajcima Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, optuženim za logističko pomaganje srpskih snaga van Srbije u počinjenju zločina, svjedočio je bivši dužnosnik SDS-a iz Vukovara Borivoje Savić, koji je potvrdio da je službeni Beograd preko optuženog Stanišića naoružavao Srbe u Hrvatskoj 1991. godine. Specijalno za program Pred licem pravde, suđenje je pratio naš reporter Goran Jungwirth.
Svjedok Savić opisao je put oružja koji je omogućio početak rata u Hrvatskoj, te brojne veze između JNA, paramilitarnih Šešeljevih jedinica i krajinskih Srba. Savić je detaljno opisao političke veze i akcije koje su dovele do prvih sukoba i zapovjedni lanac koji je išao od službenog Beograda i JNA prema krajinskim Srbima. Unutar JNA formiran je pokret za Jugoslaviju, stranka preko koje je državni vrh želio distribuirati oružje prema Srbima u Hrvatskoj.
Časni sude, prvi imenovani predsjednik stranke je bio general Mirković. Međutim, stvari su se tolikom brzinom menjali da se više ne zna dokle je čiji mandat trajao, šta je ko radio, koju je ulogu imao, koju funkciju, tako da se to može tumačiti kako. Taj se pokret nije ni uspostavio. Podeljen je materijal za privojstvo, za formiranje stranke i sve, međutim to je sve brzo propalo i otprilike iz toga kasnije nastao JUL. Tako da je tu vrlo teško odrediti dokle je ko bio, odakle nastavlja drugi, šta se transformiše iz jednog u drugo, to treba 50 godina suda.
Kaos u zapovjednom lancu i brojne njegove grane dodatno su utjecale na zbunjenost lokalnih Srba u Hrvatskoj, čiji je i svjedok bio jedan od predstavnika. Od Radmila Bogdanovića iz Skupštine lokalnih Srba svjedok je tako prvi put čuo da je donesena odluka da vođa Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnjatović Arkan postane zapovjednik za Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem. Sam Arkan mu je pak potvrdio u Beogradu Beogradu da je optuženi Stanišić gazda za sve. To mu je osobno ispričao 91. u beogradskom kafiću Trozubac.
Ja njega nisam vidio tamo dugo. Međutim, to je bilo po mom puštanju iz zatvorske bolnice sa Plitvica, po njegovom dolasku iz Zagreba, tako da je to bilo sveže i povezani smo u nekom kontekstu tako tih događaja.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, obrana nije pokušala osporavati da je hrvatskim Srbima dolazila vojna pomoć i organizacija pobune iz Beograda, ali osporavala je da je srbijanska služba državne bezbjednosti, na čijem su čelu bili optuženi, sudjelovala u tomu, prebacivši krivnju na JNA i Šešeljeve dobrovoljce. Obrana je pritom, koristeći izjave svjedoka Savića iz 2002. ustvrdila kako su sami lokalni Srbi izabrali Arkana kao zapovjednika nad srpskim pobunjenicima u Hrvatskoj, a ne optuženi Stanišić. No svjedok Savić je to porekao.
Ne, to je štamparska greška. Znači, 15. je kad sam ja bio u skupštini, kad nikakva odluka nije donošena i vreme kad sam ja saznao da je on komandant. Mislim da to nije odluka koju skupština donosi, a sa 15. maju nema veze nikakve.
Na kraju unakrsnog ispitivanja, obrana optuženog Simatovića pokušala je diskreditirati svjedoka Savića, navodeći kako ga je prema zapisniku iz 92. godine Vukovarac Emil Čakalić optužio za maltretiranje u zatvoru u Sremskoj Mitrovici 91. godine nakon pada Vukovara. No i svjedok i tužiteljstvo osporavali su tu informaciju, navodeći demant Čakalića tijekom njegovog haškog svjedočenja na suđenju u Vukovarskoj trojici oficira optuženih za zločin na Ovčari. Suđenje se i dalje odvija bez nazočnosti prvooptuženog Stanišića, koji se i dalje žali na depresiju, iako su pritvorski liječnici ustvrdili kako je zdravstveno sposoban pratiti suđenje. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Haški tribunal je odbio zahtjev Radovana Karadžića za odbacivanje optužnice protiv njega, a na osnovu sporazuma koji je on navodno postigao s Richardom Holbrookom, bivšim američkim specijalnim izaslanikom za Balkan. Prema tom sporazumu, kako tvrdi Karadžić, on se trebao povući iz javnog i političkog života, a u zamjenu ne bi bio procesuiran pred tribunalom u Hagu. Karadžić je zahtjev uputio 25. maja ove godine, kada je tražio i održavanje saslušanja na kojem bi svjedoci potvrdili postojanje sporazuma. Vijeće odbija podnesak optuženog u kojem kaže da će neodržavanje ovog saslušanja biti na štetu istorije. Svrha vijeća nije da služi akademskom studiju istorije. Ukoliko razmatranje zakona ukazuje na potrebu da se čuju dokazi, onda će saslušanje biti održano, navodi se u odluci suda. Nakon svjedočenja Gordana Đurića, sudsko vijeće odbilo je sporazum o priznanju krivice koje je optuženi potpisao s tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Đurić je sa još nekoliko osoba optužen za učešće u strijeljanju oko 200 muškaraca koji su u konvoju avgusta 1992. godine prebačeni iz Prijedora na Koričanske stijene kod Travnika. Minka Kreho, predsjedavajuća sudskog vijeća, objasnila je da sporazum nije prihvaćen jer optuženi nije priznao krivicu po svim činjeničnim navodima optužnice. Suđenje Đuriću bit će nastavljeno 10. avgusta zajedno sa ostalim optuženim za zločin na Koričanskim stijenama.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred kraj programa nešto što ulijeva nadu i potvrđuje da su ljudi i u vremenima zla ipak znali biti ljudi. Naime, u Sarajevu je nedavno promovisan dokumentarni film Neispričane priče grupe autora iz osječkog Nansen dijalog centra. Film govori o ljudima koji su rizikovali vlastite živote pomažući svojim susjedima drugih etničkih grupa u vrijeme rata, zabilježila Selma Boračić.
Dugogodišnje prijateljstvo dvije hercegovačke porodice stavljeno je na kušnju u ratnim danima. U pokušaju da pobjegne na sigurno područje, porodica Kanlić napušta Livno i zbog straha da ih plač tromjesečnog djeteta ne otkrije, ostavljaju sina kod porodice Sučić. Kanlići su Srbi, a Sučići Hrvati. Radi sigurnosti svoje porodice, Mislav Sučić odlučio je čuvati dijete u tajnosti.
Nije smjelo izići iz kruga našeg da je mali ostao, jer onda će početi možda i ocjenjivati tako, evo tu je mali, javi se vamo tamo, prišao si na drugu stranu, te ovo oružje si imao, ovo si imao, priče silne. I prvi put kad je došao na Crveni križ Ženeva i došla policija vojna, pita gdje je dijete, mi nismo htjeli reći. Mi je pokojni otac bio živ, nema mi nikakvo dijete. Međutim, nakon pola godine došao je UNPROFOR i otišao je mali u razmjenu.
Za 6 mjeseci koliko je sin Stevana Kanlića bio u porodici Sučić, strah je, kako kaže Mislav, bio stalno prisutan.
Bilo je nelagodno, bilo je, nisu smjeli znati dalje, ali puno okolo je ljudi pretpostavljalo. Ali nije bilo svejedno. A šta ja znam? Nismo dali, on ostalo su kuće, nismo dali da, da dira iko išta. Bilo je svašta, ali eto.
Stevan Kanlić nastradao je poslije rata. Međutim, njegovo svjedočenje o komšijskim i prijateljskim odnosima ostalo je zabilježeno filmskom kamerom. Ovo je isječak njegove izjave iz dokumentarnog filma Neispričane priče, koji je posvećen svima koji su, rizikujući svoje živote, u najtežim ratnim vremenima spašavali tuđe.
Nek vide ljudi što znači tradicija, prijateljstvo. Da to ne može lako obrisati. Iako ima danas ljudi svak, tipa kaže ja sam Srbin, on je Hrvat, bez obzira.
Ti spomigo ostavio nama dita dva mjeseca.
Pa ostavio, pa dovoljno. Ja ne osporavam nikom da on danas ne tezi prema svome. To je lijepo. Ali, no kažu, tuđe poštujem, ali svoje mnogo voli. I dan danas, ja svoje nema prema tome da svoje ne volim. Đurđevdan koji mi je punio čukun, deda, i dan danas Đurđevdan, ja ga volim, ja ga slavim. I zovem sve prijatelje. Ljudi kod mene dođu, okupe se, popijemo, pojedemo, popričamo, a da bome tako za uzvrat idem za hrvatski Božić, za Kurban Bajram, kod muslimana, to meni ne smije.
Nije 60, čumaš. Molim te, onaj, moš mi pozdrav.
Slična priča odvijala se i na sarajevskom naselju Grbavica. Taksista po imenu Radenko Radan svakodnevno je uz pomoć radioveze spajao razdvojene porodice.
Bio sam u situaciji da pomognem ljudima i tu sam situaciju maksimalno koristio. A hoću da vam kažem, znači imao sam stanče i mogao sam da pomognem ljudima. Jer bilo je familija u toku rata koji se nisu čuli sa svojima pola godine, a maltene Miljacka je dijelila, znači to je vazdušne linije 100-200 metara.
Dnevno je Radenko spajao i do 50 osoba. Međutim, jednu djevojku, kako kaže, nikada neće zaboraviti.
Znao sam jednu djevojku koja je bila sama na Grbavci, sticajem okolnosti ostale, i nakon godinu dana ona se čula sa svojim roditeljima. Ona kad je se čula, ja mislim sad ne znam tačno da li je s majkom ili sa sestrom, ona je poslije toga pala u nesvijest. Od dragosti, znači, kad se čuli i ispričali se, onda je pala u nesvijest.
Dokumentarni film Neispričane priče objedinio je 5 svjedočenja o hrabrim ljudima, među kojima su i Mislav Sučić i Radenko Radan. Producent filma Srđan Antić.
To je u stvari film koji sadrži 5 priča, 5 svjedočenja ljudi koji su riskirali svoj život u toku rata na području bivše Jugoslavije, odnosno i u Bosni i Hrvatskoj, na način da su pomogli ljudima različitoj po naciji, vjeri, odnosno ljudima koji su tada uslovno rečeno bili u nekakoj drugoj neprijateljskoj strani.
Svjedočanstva ljudi sakupljana su više od 4 godine. Kako kaže Antić, jedan od najvećih problema sa kojima su se susretali jeste poslijeratna nacionalna podijeljenost društva.
Mi još uvijek živimo u društvu koje je pod utjecajem ratne traume i nažalost evidentna je zloupotreba i manipulacija tom traumom. Vrlo lagano je snimiti i dobiti nekako svjedočanstvo gdje ljudi optužuju jedni druge. Međutim, nažalost, nalazimo se u apsurdnoj situaciji da toliko godina poslije rata ljudi se boje pričati o svojim, uvjetno rečeno, pozitivnim iskustvima iz perioda rata.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušali ste program Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada hvala na povjerenju i srdačan pozdrav koji vam upućuju producent Enes Hrničić, vaš voditelj kroz ovu emisiju Gordana Sandić-Hadžihasanović i urednica programa Merdijana Sadović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia. Yeah.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.